Nu færa vi yfir og opnuna, suju 8-trus og 9-trus. Nevndunar valdar fyrir allt velskægi, men vi avgjørst að velja enn nevnd av 9-trum, stendur öll nevndin fyrir vele. Vanliga skilja vit um mittlun nevndarstúrtar kommunur og kommunur og ikkje eru stúrtar av nevndun. Te avgjørandi ofta hvordan stór kommunan Stæbundin nevnd. Kommunestyret kan eisne velja ombo og i eina etla flere stæbundnar nevndir her i folk ommela mål som vi vujtja vijurskiften av stænun her i Teibikva. Til dømes hever haunen stæbundnar nevndir fyrir til dømes nølse, hest, koltur og kalbak. Tei stæbundnu omboine vira vald sama det som kommunevali og etter somo reglum. Tei stæbundnu omboine skulle alltid hava meirluta i nevndinni. Tekstur under myndinni. Kommunan skal teka sér av þeim gamlu og ikkje klara sig sjálf. Inntökur og útræslur. Kommunustyri ger av hvað í skatta inntöknar vera bruktar til. Eitt nú, hvordan nekk skal brukast til skólar, ellisheim, heimarökt, vegir, bygningar, byggjuökje til setjus, badna, tannrökt, slötjuli, götuljós, útrottahallir, etlubrytjur, vatn, kloetjur, kyrstjugærar, ruskinsaunan, bussar og så framvegis. Kommunan vil at öll skulle hafa það gott, bæði folk og vinnulöf. Klarar kommunan að skapa karmar um eitt rökt vinnulöf, så fer hún arbeidspláss að það fyrir. Ta koma fleiri skattapengar í kommunukassan, som svo attur kan gera virksemi í kommununni upp að það større. Folk og fyrirtökur í kommununni gjalda skatt, bæði til land og kommunu. Öll gjalda sama prosenttal í kommunuskatte og í somu kommunu. Men skattaprosenti ímist frá einari kommunu til æra. Det ikkje galdandi fyrir skatten og folk gjalda til landa. Eisne gjalda borgarar í eini kommunu fyrir summar tænastur, som til dømes at hefa bøtn og badnagerri og vöggustof. Kommunan fær eisen i havnarsjalt fra skipun og farme som kommer upp av land. Kommunan avsetur ei skattaprosent som eit gjald og i alle lønmåttakarar i kommunene gjalda av sunni inntøko. Skattainntøkan skal gjalda fyrir tær tænastur som borgaren vil hefa. Kommunan kan eisen låna pengar fra bankanum. Kommunan skal mellom anna bruka pengar til skólar, badnagerar og kyrstjugerar, tekniskar uppgavur som vatnvæting og kloetjer, vegir, slötjuli og haunir. Føresko kommunar rúkar og minni rúkar. Hetta treyta av hvordan nekvan skattborgarar og fyrirtökur gjalda. Byggva nekvar skattaborgarar í enni kommunu, så hefur hún fleiri skattapengar að bruka til tænastur til fölkje, enn kommunur her lúti, folk og virksemi Kassin og svo í nútjú trús. Skulu við stöndja musikkskúlan og ungdomshúsi. Ein hugsa söfa. Borgarstjórin klóaði sér í nakkanum. Útræslunar tja kommununi voru hakkajar. Kommunan hei sett 555 miljónir á til að gjelda útræslur við. Men en nútjú útrokning segi að það í kommunan hei sett í versk fór að kosta 690 miljónir. Við nøyast að gera okkurst, hugsaði borgarstjórin. Hann fekk kommunustúrslímnar að gera uppskot hvussu kommunan kundi spæra 14 miljónir, svo futjar allanin hekk saman. Þau kommunan kundi ikkje bruka meira pengar enn hún åtti. Klara í kommunan að spæra 14 miljónir, svo ján við að bú inntökur og útræslur. Hversu borgarstjórin eller hinir kommunustúrslímnir höfðu hú að hakka kommunuskatten, svo kommunan tannvegin fekk 14 miljónir í inntök. Nekv uppskot kom að bor. Tvei uppskot snúi sig að stöndja musikkskúlan og ungdomshúsi. Hesi uppskotni voru ikkje vel domt. Stúri fyrir musikkskúlan held fyrir að ver musikkskúlin stongtur så tog kommunan alla tónleika undervisningina bústur og það var alls ekki gott því að börnene og þeir ungu og gingu í musikkskúlanum voru helt vist góð fyrir kommununa. Tei spaldu til tiltök og tónleika undervísingin var sjónandi fyrir alla borgararnar í kommununa. Bæði tæta snúsi aldur og kyn. Starfsfólki í ungdomshúsinum segi að sendi kommunan 200 börn heim fór til að fá stórar avleiðingar. Fleiri herverk fór að vera framt og börnunni fór að ganga út í að götuna. Herum framt fór nokkur börn að hafa stólar fyrir neginu. Tui tei hættu törf og stóli í frutuina. Ungdomshúsi hei annars tíkisar af hessi uppgáv. Eftir drutt og herlut óraskifti speringar eller skattahatching vursti at kvågræslan at meiri lúti ver fyrir at kommunan skulle spæra 14 miljoner. Hetta mestu er musikskúlin stongte. Ungdomshúsi ver ikkje stongt, men upplatingar tøynar voru skeltar og nokkur starfsfólk skulle síast úr starvi. Hvor tekur avgjørnar? Hei tu bænt etter avgjørnarsleina og spurt borgararnar í kommunene hvor tekur avgjørnar í kommunene, høttu dei flestu helst vera kommunestyri. Onkur hei sagt at borgarstjórin tekur avgjørnar, onkur annar félagskapir í kommunene. Det kunne vera félagskapir som til dæmis vinnlöysfélag, útrottafélag eller fagfélag. Eisen stór vinnuvirkju í kommunni hefa stóra avirskan. Kommunustöri lustar eftir hvað þeir hefa síja og hvað þeir innskja. Þau hetta snúsi stór arbeidsploss og skattaintökur tja kommununa. Flytur virkju erastæni eðla letur attur, veksur arbeidslösi í kommununa, skattaintöknar lakka, handlanur í kommununa selja minna og tói minkar virksemi og trúnaverinn.